uzuko kuti kwenyangweni
ugono kubantu abanjani kubileyo siyabonga sikutuma siyabula sikuzukisa sikulela